Allô, Joop.
Ja.
Maël, t'es pour moi.
Ja, salut, Maël.
M'en aura?
Oh, ja, c'est très bon.
Goustadik, quoi.
Ja,
Ouais,
ja.
bon. Dostag et pesant tamig amzer da West Ladin.
Ja.
Super, extra. Bon, ne ket sûr e vo hir, hein, mais ma peus traoù da gont, ma peus traoù da gonta e zon kontant da glevet.
Ben, j'ai trouvé chez Dagonta parce que j'aime. Mettre de l'eau dans un trou, parce qu'ils ont été mis
Non,
à
mais
mal récit. C'est vrai que Bavéchou a sauté le
bah
coup
ouais,
d'abord.
oui, qui s'amende d'un week-end, si tu
Ouais, ouais.
Mais si tu mets ce qu'il y avait vers internet là, Rentacon nous a refourché à des nous.
Ouais, parce que de nous divisa.
Ouais, si tu as évoqué, disons, mon récit ça durio d'Ivar Ben un dit sorcousé, mais Kentor, arpèze moi prendre d'agaud de haute d'azon, j'étais d'Ivar Ben arpèze peu gréat, quoi. Si tu peux peut-être avoir ergoulé nous de Révraz, on va en raser quoi. Pénonze, pénonze ou deux de Denem, pénonze Benem Gavé d'Azé Benarfine quoi. C'est tu. juste da des Sténis d'ité quoi. Qu'est-ce da d'Issor ou. Ce qui en tel, t'es Kentor da histoire d'ité quoi.
Bon, un histoire sous Zawalario, Bézéwan d'Arpoensé, à l'usénaire et lycée en Loire et Brest. Hag Erblaves, menem c'houl en aran peneket Erblaves eiz a treugen zo ket. Unan strouladou a velen en lise.
En Arte Loire, oui.
Ea en Arte Loire. A reyawang eus a strouladze me gartin e oa a c'hlas kenta gartin. Ya, neket an termen a c'hlas kenta oa dar poenze. Deus l'ar din, ben ni a blij fe deom, a blij fe posib, ou ber un tam kam ken et rezom, e pa da vakans ou pask. Evit ou ber petra, ou ezon ket, me ma blij fe kavet an tra benag, da ou ber en an tu benag, e bez a pem gant blij a dur gant ez. Hag evel se, eo, dre jans an deiz, En ur zisken a skalierou e moa d'astumet ur bern jornalioù de l'ar aneo da zevi. En ur zisken a skalierou e meus lennet a pez a oa dirak va fri a dirak va fri e oa ur pennat skrivet e velen. Ki viendra sauver l'ermitage de Saint-Hervé à l'Henri-Voiré? Oh. Setu gandun an pezaou eus astrolatze an mead da velet. Hag an eus di bavet ober ar c'hamb e pad vakans out pask e l'Henri Oare evit tro ha ur vezen braz hag a oa savet par an ermitaj hag a oa prest da lakad an ermitaj da gweza.
An ermitaj bon. Sant'Hervé ou an ini an eus ni gwelet ya. Die quoi.
Ini Sant'Hervé.
Ah, extra.
Bon. A setu, betretant an enem lakad da studia en tammid ar pez a ouier di varben sant erbe. Hag on eus ket a chamb hag da fin a chamb an outro sanker hag oa kelener var an istor e lise an ar de loar, ne var en erm, e me beze zeus a ze klechou hag a ze blant bez a un tammid drôl o alach a heb ar za c'hoat ma helfer gwelep Ober un toul, ur metrat var ur metrat da skouer a gwelet petra zo. Hag o menem gavet var mo gerioù. Ma, hag an eus kavet an mou pod ou pri ou spen. Setu goude a vakans ou pask, o mer da vele da nea. Hag e neus lare der men e blis fe ket d'eur ken d'erchel, ma te he blis e helfer furchal a l'erse. Ar pez an eus gret. A me oa de denet a baoe pelzo, gant sent ar vro, eus an anzer goz. Hag on eus gred en an varlec ar ramp en eus eir a oalach evit ober a furchet en nou e l'Henri Oare, ouir un ermitage sant Hervé zo e l'Henri Oare. Hervé Jechu, an drazé, bezevelemad evit chez Beda evit kender c'hell gant ur chadennoù eno, divont a to da c'hoad da pez a oa di bossu. Hag un autre sanker da la redin met bez ez eus al ler hag a dalvesue a boan bez a furchet eo mouden santenenan e plabennek. Ler manda, eh, ben l'eskelen. Hag omeat da vele. Hag evel se, eo bed kroget a furchadennou e l'eskelen. Hag ar furchadennou se, deus pavet padet blavechou.
Ouais, gwele meuz ewa dan nebeta, aze meuz gwele pevar mariat furchadennou disanvel, ouais.
Blavez non neus kebe da outre da ober ar ferchadennou hag on mead da porz poder santourzal da zi frans da leer da gouman seve la rivin. Va. Med a endal beploaz a zi koul zavaret on neus gred ar champ e leskeden e plabene.
Stu an andraze zo gant studierien ben ar fin?
Ya, enfin, studierien, ya l'aude an ezo, oa deud da veza studierien, ispolveur brist, bon l'audal a oa c'hoa se lise, las termen, pe las ken.
Ok.
Ma, astrola dre ya wang, an ugen benag per liesa. Hag, on eus klasket ober ar ferchadennou, en an doarez kiante la walar, en ar gregi evel just gant ar rivinou a veler, a veze gwelet d'ar poense, mogerioù, a pez a jome eus mogerioù a chapel. Hag a ze, tam a tam, on dweud da ze gelei, e oa bed ar mogerioù a velem, a oa bed savet var mogerioù al, kalsko sor, hag e oa bed chapel zan daouzek bet kandet hag unan al a rao gant mogerioù kalz le dan mor bar dro ur metra tregant ma me sonj ma da le dan det gant d'ar stu men tamik disevel hag bon goudeze ben goudeze e bet furchet ar vouden evel just a pez a oa un aferal hag en tamik ar geriaden a zo bed savet eno ie e leskeden kichen ar chapel. Setu dre vras, a pez a zo bed kreb. A dre mazem e velem e oa e vise bed da gender hel c'hoaz, kalz pazon chomet a za et da oa pavarugen, n'eus ket kred furchadennou da oa pavarugen, pe gwir e oan o vant da lande venek, an bet pa de bloaz an ter, pe toz da za o bloaz e manati lande venek, o hen em houlen pe oan kred evit bez a manar pe gen, setu. Hag aze evel just ie meus klasket studia an tamik a pez a aveze goeze deus buez santenenan hag ar pez e doa aler se da velet gantan. Setu aze penaoz e oet kroget an traou a bevet an traou.
Ben kifal?
Hag, ya?
Ouais, sa préhistoire.
Ah ben ya, sa préhistoire eo. Rag, bon, are yaouan a oa de demet kenan. Gandar pez ar eem a ze, hag ewa ur mel labour, ben a fin rag pa oa echu a c'hom da c'houde ewa ur entakon da ober da gaz da roa a zoun a tout hag a, bon, an draz e meus dal het roas, me a ze her an kan la redin, meus ket ben amzer da la kadva tri en dro er pe periouze.
Non, non, ma diou, meus ket bil. Mais, justement, a penons ou enfin, piou a oa e karg eus ar furchadennou. Te zo desket war an draze pe non spes
desket de desket de meus tan matam. Desket de meus war an da chen a desket de meus en al len kalz traou.
Men oa den ebet pe non zo den officiel ebet war an da chen gant eur.
A oa den officiel ebet me oa an den officiel e karg eus ar furchadennou.
Extra.
C'est tout.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Ya de gan fichans un autre sanker hag a oa karget d'ar poense eus an arkeologiez evit pen ar bed hag o deze evit breiz a bet, ya.
Ok. A deus tag e oa
ouais.
aotre oud hag aout digant an tiker, digant an
departement
ben
ya, aotre oa hag aout digant an tiker eve just, met aotre ie an drak e roazon, quoi. Vid a furchadenou, ya.
Ouais.
Hag bon, er bloaz benag, eveze, on eze a yal had aran, evit pa ya elo de neus ar boued, a blave choual, on oa aotre do ba fercha den nou, men ne oa gwen negebet, an ke men em dena, evel just. Se tu aze dija.
Hag
bon, petra pise c'hoan gozou da dostor.
Ben, jout a war an draze dija, peseur da dostag o peus bet, penaos... Em gavioù gant tu d'arvro, ben tu da oa o chom e leskelen da skouer, da stag e peus goulenet gant to chikour evit duke evit loja, evit drebi, evit titourou.
Non, ni en endene kene trezon, evit loja din tant tel tenou, evit drebi, ober ar boued a tout, bon, met dar Megatine, d'ar jadant da bardaez, on e lavare man an verd, savet an oa ar ser blochen, ma karez. Evit beza en disklao, ma vise klao, hag bon, hag gelout renka an trao. Tam a tam, mon antiker da houden, ne savet an tam ti bian hag a oa ez evit dom, pe gwir e oa lakia de bars prevechou a lerchou da renka an traou a gave ma tout. Chikoure don bet kalz gant an tiker da rezo skler.
Piou a mer da mareze, chouch peus?
Piou a mer, ya,
penaos...
Hein?
Gouazduf?
Gouazduf, ya, ya, ya.
A pedadu da oa var chanter ganyor?
O an ugen benak.
Ok.
An ugen benak be tro. Bon, hag e... da... Megatin eo da zan an an oz, ya. E pedem tu da harter da zon da novern ganeom o doa c'hoan. Hag da... Bon, da gemer e bon e kafe da houde pe an dra benak eo lese, quoi, hein? Tu deux ans entiers, c'est harter. Sais-tu?
Quand pêcheur de stylio, yeah. Pêche la bourrette.
Ah, quand pêcheur de stylio, ben gozou de reine, ne ce que disons de gou de stylio bras, un vidéo berarbiche. Ergari Gelbenag, et vite pour men, les avis étaient net cuit, en douar à Garvein, Rancaraneo, Ag, Endal, ben. Evit kregi ar gwiskat kenta a zoar a vichetenet gant ar pioche gant ar bal hag met da houde, ben da houde e oa daoulinet an dud gant orakla d'an douar evit man e viche kolet nentra hag e viche d'astumet tamo podou pri, hein. 5000 tam benag a bodou pri, on oa d'astumet e pa d'or firchaden. A goudeze, ba, a labour a oa, a viche echu a cham, pa oa, ober an tresaden ouz, an tamo podou pri, se, bezon eus pom en em laked da firchal a pez a zo en tu deo da chapel a ze on eus kavet ye tam ou gwir hag a wada ye penaos musulia an ezo diskriva an ezo a klask gwele de spesert mare e wan hag a vidar podou pri ma mesmout.
Vous avez des plaires vraiment tout dans le traouzé, vraiment?
En traouzé, elles ont bêt cassette d'apaiser en verre en dépôt et RFAU, un dépôt archéologuel a penaos pen ar bet, a c'hez eus kasedou a kasedou, kasedajou podou pri, tammou, quoi. Hein. A vechou an eus gelet at sevel tam pe dam eus ur pod pri, met an tresedet nou, a reem evit diskouez stum ar podou pe ya bezon eus kavet da skouer e velse kalzik a penaos piligou piligou gant an troat evit ober krampouez pe bignez pe traou e velse
Petra eo a pechou braoua pe a pechou dedenu sa peus kavet
Ah, traoù, bezez eus, penaos, tresad en oum, en andraz eo tamo bihan, bihan, pemperoar, an eus kavet en ol, hag a, hag a oa, tamo eus bordou, podou, pri, bed gred gand ur rull, ma karez, hein une roulette de galets.
Ok.
Ya, hag a reze a zo, zo vardro an enegvet, kanvet, pe kosor. Bon, a en dal, an traoù brao, ma karez, en bezon neus kavet, o do pri, hag a oa, gant ur sert, Gwernis Varno, hag a zo eus an daouzek bet trezek bet kanvet, ar ze an eus kavet kalz tan mou bien. Ne bet pechou, pechou eus amzer c'hoaz du kel esbreiz, un an benag, met a pez a zo skler, eo evise bet da gender hel c'hoaz, Hag dindan a savadurioù e mein da skouer evit ar chapel. A c'hen eus tri vare disavel eus a chapel. E oa anad evidom a raok a savadurioù e mein e oa bed un dravenak e kouat. Hag e kavem an tres en tamik. Eus ar savadur se, met re de vise bed kender hel c'hoaz, evit an aout gweloc'h a ler.
A perag ebet e anet ar fucha denou de ben ar film?
Eben, lui, an me oam keke da re.
Se zo, pa peus kemere d'amzer d'avant d'al an evenek, quoi.
Ya, e daou a pavarugen. Hag er blavez se, e oa sanse d'un an archeologo eus brozaos, da zon da genderhel, a ben a fin ne ket deuet, hag ar yaouan zoen em den eo kene prezo, e vid ober ar kersha den nou diveza e daou a pevarugen.
E daou a pevarugen ben a fin gant piou ebe obekret ar rentakont?
Ar rentakont eus obekret gant Isabel Bre, hag a zo bremañ, Levra Weger et Manatil en Devenec. C'est tout.
Ok. Ne skebet a furchadenou a baoued a wapevaregen?
Non.
Nentra.
A pezazo et pas de blavechou on bedeet gant reyaouan et vide derchel a l'air net Hag ouais. lakem louzeier vid laza a bezazave, hag a hem eus gwelet bremañ et eo da bezachav a jant traoù sa
place. Ben aze antikier a zo bet dilene de mismerz aze n'oa laket en ez onge kempen an traoù e leskelen vid ma vise braoù da vele den dro, quoi. Setu an draze marteze zo sinvat.
Aze ma viz da helan helfen rei ne veut qu'interview et vide penance ma vie chez Galet d'Aubert d'Asquire ne veut très sadeno d'Azisquès penance et oua très vras à l'air en navet, enfin, navet, digvet, kandvet, tristor, a divezat or, en deus
ah ouais, evet la pomme. En drasé vif et extra, ouais.
Et a metal vezo de rafé arbon.
Ouais, sûr.
Ragapé zazo, P.O.B. de dilezet ar geriadenik par dro dan zonj après var zegvet pepem zegvet. Matezet divezat or c'hoaz, matezet c'hoaz zegvet, nos un non kessur deus an drasé. Mais P.O.B. dilezet al er peguir e toe da veza restriz, dan matan, me o kweze dan ar savadurio e no foul, la gimbe dim pijet ye tom pedam, gand, tu da charper evit sevel ties, sevel kreier ar bein zo bet kemere de velsi. Hag, bon, evit ar vouden ar pez ar rea ar roetal voudeg ez dei, e o peguir e oa meinet en baben, eus an tran beteg an mer, gant mo gerio diven en mer, hag an tour e mein.
Rui peus bet gwelet an draze peget?
Ah, nan, gwelet nan, kavet an neus penaos ar resta deus ar mo gerio.
Hag e ar meintse a vez gwelet a taup e ed in kuit a pa oe?
Ya, lod zo a tau en o glas, ya. Ya, hag e vise zo ken da gempen kostechou ar vouden e vid ma vise gwelet skler. E oanat ma vise en e betu de gudiche c'hoan en em lakad, me zo kontant da vant da ziskoez den zo. E vid ma te fe da vez a sklerar. A lakeet on neus, ie bravez on eus lakeet toula an douvez en dro rak eus tanke de oabet gant da c'han vejou.
Ouais.
An douvez hag re an dro eus ar penaos eus ar vouden, met ie eus ar geriadenik. Hag aze, bon, P.O.B. de distanket behel ar lavaret an douvez, on eus kavet e kreiz an douvez, pus, hag ar pus se eo a oa evit kaout dour da eva evel just, met ie evit ma vise dour barz an douvez. Hag apez a zo souezuz a oa lach me an drach em eus kavet var lene, setu tout, nervant da glas, peguir emaun var studiaden oal, c'hoant moa gwelet daoust da gar chapel, a oa bet savet ervez ar hizkoz da lavar edeo, a chapel genta a emean eus an degvet kanvet pe war dro, daoust da gar oa bet savet ervez a lezen goz da lavar edeo, var ar oazien zo, hag ez eus e gwirionez ar oazien zo, dre greiz a chapel goz, hag aia var eun, betek ar pus on eus kavet en dovet. Eti?
Extra.
Ya, ya. Kreuzo hag a zo souezez a wala hag a dreuz a c'han vejou.
Ouais, extra. Si tu en ebeut goulé nous, tu vas ben ar pez peus kavet martese au fur chalel le riou pe mewar. Piou a oa oveva el eskelen.
Castel Santenenan. Evidant me eo skler a oalar eo an eni kenta zo en em stalie da hei ad le beza Santenenan.
Peur e oa?
Peur e oa, ervez a blavechou a zo bet roet deam dre gouz da rez an tam glau. Bet kavet gant eom gerriadenig a ze. Bon, e vardro ar seiz vet gant bet. Vardro. Donc gwez da la varet. Me malakom vardro ar blavez seiz gant, marteze eo entamid rezivez, marteze eo entamid a rog.
Ouais.
Bon, hag lez eo bet da la varet eo les awa tao aler denem siven nag a pez a zo skler a walach eo ema leskelen war un tachat uel eus kompezen broleon. On eus a ebet savet ar bouden gant an du da ze bon, ni on eus evit ober ar furchet un nou en er ar bouden an a savet ar seur mirador evit gelout disken an doua esor hag eus ar mirador se on eus kontet ar vech me gafin eo tri varnugen tour ilis setu veze gwelet evel just et l'esquelet ne vise gwelet betek pel.
Tu les a zo vid l'air vid an emzifen, a kelen a viche, viche ar vezen?
Ar vezen?
Ouais.
Rag, vichem ket souezet e viche bed diwalet a l'air gan gwez kelen, hein, e pat blavechou a blavechou, a rag sevel, penaos un diven e kwat hag, hag emeant godeze.
Ok. Si tu centenaire non viché deux d'azé et une ande d'agenta credap à varler et viché savé d'ar guerriaden et dro d'ar japel quoi.
Ya ag ag kemere dal l'air vid beza l'air l'air de a halut makares vid vid enem ziven ag vid martese ouver ar polis ar ro, on eus on ket, me un draven hag evel se.
On trase vi chevet var l'air santene nant credab, quoi.
Oh, ya, credab ras, ya. Ya,
ya. Peur ez eus bet ar muia adud o vevaino, ver fin, credab?
Ah, neus... Oh, credab ras, ar gren amser, damsonj, daouzeg vet, trizeg vet, pevarzeg vet, kamvet, pemzeg vet, ya, ya. Ya. Ha goud eze, e oezer, e an du da oa el eskelen a zo eat den emstalia e kichen er pez a vezan bet ar sal.
Ya.
La sal.
Oui.
Ya.
Oui, da rand clairement. A petre, petre a liant metre l'eskelen a plabenek neze. Da stag e oezer stampedan.
Non.
Non.
Non, ragazé, bon, baissez eus l'historiou, met nous nous on ket be, evit guir, nous on ket meilleur.
Ya, plabenek a viché parez sant abenek.
Ya, ya, an da ez o kosor.
An enez a zo ar sant kosor eget sant enenan?
Eh ben, ya, kosor pe guir beze o ar plou, hag ar plou you, a zo ol, kouz avaret, eus ar c'hoarvet pe, seiz vet kanvet.
Hag ne setu plabenek a un drabenag a vichebed e l'er memant bremañ ar vour assemblez gant ar pez a zo l'eskelen quoi.
Ya.
Ta oudra dis parti a vichebed quoi.
Ya, surmad, ya.
Ok. Ya. Setu avar ar damez plabenek ez eus Léon evel just e pegir emañ mebro Léon hag ez eus ie un tour var un anter rod. Daoustag e wezez petaio an draze.
Ah, ya, ba, an draze zo peguir e vez kontet en ishe an outrou a leskelen divenet an tour, divenet ar bouden, ma kares, dreg an nanterot kar. A divenet a ene ba an Normandiz, ar vikinget, en degvet kanvet. Setu ar pez a gonter hag vichen ke souezet de viche guir.
Setu kredab eo ur gontaden koz, quoi. A zo dija mil blaz ki chamant. Tu bremañ emon var an ar damez, quoi.
Ya.
Setu hag an draze viche bet e leskelen, quoi.
Ya.
Ya, ya. An aoutrou leskelen, quoi.
Ya.
Ben, dis donc. Setu setu liam kre a zo meus trai tre plavenek a leskelen, quoi.
Ah, ya, ya, liam kre a zo, ya.
Sur.
Sur mat, ya. Ya.
Ma extra. Tu te vi che lawen da gozeal gant unan benag eus antiker evit ma zeus raktreset kempen antra ou eno?
Ah, ya, ya, me je compte en avoir et quand ma voisine est en rog,
ouais, ben juste. A Daustag et Peuz et Twist d'Adrao et Trélevenez, un nebeu de Photoyoup et un nebeu de Testenwal, scrivet Ganez, Pegantibal.
Ben, mais ce que c'est l'aide de Barzazar, Furcha de nous, Barzazar, Zoa et Mpron, Agesestou de Chayerou, Zarblavichou, Furcha les Bars, mais de
Ben mazeuz evichem kuntan da gaud an eo beti tour ouspen an eo da rez ar c'hantbout marteze
yeah.
Ar c'hantbout a zo ar gelaouen du ar ben plemeneg hag ar dro a oa bez save de plave choupe varugen hag e mam o klask lakad an aiv ar zao en dro enfin kroget eo en dro a bo e daouvloaz petri bloaz hag yeah. E setu vech passe doa bet Ur penad d'Ivarben à Lehan, on a ou d'arrêt le Lehan, il est crédapté.
Yeah.
Ouais, t'es yeah. Bête au Vouvé les Traou et nous déjà.
Yeah.
Ah, c'est tu à Arvéchman et au d'Ivarben l'Eskélène, c'est tu. Mm-hmm. Voilà. À Garvéch à Zeuve ou Endraben à Gal, crédap. Cléven Meuse et Mouabed Michel Tepo, Robert Nclascou d'Ivarben à Chalvariou et Plavenec. T'as yeah. Il peut se cléver dans nous et Zandrasé.
Yeah.
Ouais.
D'Arpointi, yeah. Bon. Again. Hag Michel eo no a greet an dresaden.
Ya.
Yeah. Aziz kouez petra helfe beza be dar bouden dar poense.
Ie, greet an eus bet an draze e diver ben leskelen, quoi.
Ya, ya, ya.
Ok, boa, klas karin kao d'an eo, ouz ar pel gomzi.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Moi, super. Bon, e kefal, dija, gant an draze, meus un tamik d'an dvez, pugir a... Danvez skiantel a zo barza rentakon, nevel just, me memoir c'hant da gaout da desteni yeah, yeah. Dite, quoi. Peta peus...
Ya, ya, ome plijou da re kals din, me de oa ar mel la bo.
Oa kredap.
Da ober da oude ar c'hant, be pa veze da ober ar rentakon, me skiantel.
Nevel just. Oa golemeuz e oa ar sapre... Dija, ini da oa pevergen, zo ar sapre ini, setu. Ma zeus inan yeah, deploaz...
Ya,
yeah.
Ya, yeah, yeah, be... Se vize un an da ober.
Hag e ne ke skrivet gant an urziater, skrivet gant
a... Ah, e da ober
Ba ya, te tari.
Ya, ya.
A te pe skrivet an eo, quoi. Estre gant ni divisa, marteze.
Ya, ya, ya. Me skrivet an eo, me gant chikor a reye oang hag hag eme repers.
Ve juste, ouais.
Ya, 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 ya.
Super.
Comme la bourre, regarde,
mais si j'ai une vie. Bah ouais, crédable, ouais.
Yeah.
Bon, mais ma cavez trao, ce qu'est une photo youp et trao guissé, et vichen lawen da zon da bac à bané, ganez, da fse les douto, point pe bouen.
Ya, ya, bah, pa vim di grau.
C'est tu dresse.
Oh, et sort, hein?
Dresse.
Pays d'Amazon, m'crao yed, mais qu'elle
est. Non, sûr.
Bon, ma démoche.
Ben extra, ouais. Merci, Brasdit.
Bon, sais-tu, ma pésisoum de Houzou Traoual, pas mon bédamzer de la quatre vacherie, à Mazar Furchadenou, en gros, et tu en trouves de Véascler.
Ouais, extra, ouais. Ben, ouais, mais Azé me dit déjà un peu trao d'ascriva propre, ag Matedine Traoual ou Spen, et ça vient de gouler nous vite, ouais.
Ya, 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 ya. Ma dé.
Bon, bah, extra.
Ah,
ben. Ouais, bah, ouais.
Va mémoire à Zakuit, si vois.
Ah, bon. Mais récemment, tu peux scriver dans Bertrau, déjà, si tu veux. Varbaper peut se laquer de Trau.
Ya, ya, récemment.
Bon, bah, Calandit, nous est à
Kenarvéchal.
Ouais.
Bon, à Dalchma, dans Paul,
y'a sûr.
Y'a. Kenavo, dis-allez,
Kenavo, ouais.
Yeah.